Campus FM jippreżenta Stejjer u Filosofija. Sensila li tirrifletti filosofikament fuq l-istejjer miġburin fil-ktieb tal-professur Joe Friġieri, ħrejja fal-żminna. Jippreżenta l-programm Father Joe Borch.
Jien Father Joe Borch, l-inkjum għal-ħabib tiegħi l-professur Joe Friġieri, nistednukom għall-edizzjoni oħra tal-programm Stejjer u Filosofija. Joe, illum ħanaqbdu mal-arloġġ. Problema li fil-filosofija insibuha ħafna iż-żmien. U fil-fatt inti f'dal-ktieb għandek tliet stejjer li b'xi mod jew ieħor jorbtu maż-żmien. Naturalment aħna ħan niddiskutu l-arloġġ illum, huma forsi nsemmu iż-żewġ stejjer l-oħra. Waħda għandha l-arloġġ li jdur lura fejn inti tara tal-bniedem li qed imur lura fi żmien jiena fjek beda minn 60 qed imur lura. U l-oħra jisimha l-klessidra.
Imur lura sak jemm jitwieled u anke qabel.
U l-oħra l-klessidra. Di klessidra xi tkun?
Ja hawa glas. Dana huwa
dan l-arloġġ tar-ramel.
L-arloġġ tar-ramel, l-arloġġ tar-ramel, veri isu għandek għandek tazza kbira tal-ħġieġ fuq. Mbagħad on dejja preżent. U tazza maqluba rasa l-isfel isfel, fuq isfel, u r-ramel jiskula bil-mod mit-tazza l-kbira mill-ħġieġa l-kbira ta' fuq jgħaddi minn dan l-on dejja għall-ħġieġa t-isfel. U bekk inti tista' tikkalkula l-ħin jew il-mudija ta' żmien. Il-bnedmin dejjem ippruvaw jagħmlu din ħaġa fejn afhem l-arloġġ tar-ramel, l-arloġġi tal-ilma, l-arloġġi tax-xemx, illum hemm l-arloġġi atomiċi li jikkalkulawlek is-sekondi imma bil-farka tas-sekonda. Dana naturalment għaliex hemm iż-żmien li aħna ngħidulu iż-żmien naturali, għaldieri fejna fiż-żmien li aħna nsejħulu l-lej u n-nar, u mbagħad hemm anki x-xhur lunari u anki l-istaġuni. Dawn huma kollha effett naturali tar-rotazzjoni tad-dinja fuq anfisa u tal-orbita tagħha madwar ix-xemx. L-istaġuni ngħidu aħna huma riżultat tal-fatt li l-assi tad-dinja il-fus immaġinarju li ddur fuqu huwa mxaqleb b'angolu ta' 23 grad, 23.5 biex inkunu preċiżi. Li kieku ma kienx hemm din l-inklinazzjoni, kieku ma kienx ikun hemm staġuni. Imma mbagħad il-bniedem ukoll ivvinta metodi u mezzi biex iż-żmien jaqsmu fi frazzjonijiet ħafna iżgħar. Illum ġieli kien hemm min ipprova jaqsamhom b'mod differenti, ma llum naqsmu l-ġurnata f'24 siegħa, naqsmu s-siegħa f'60 minuta, naqsmu l-minuta f'60 sekonda u nibqgħu sejrin hekk biex nikkalkulaw b'mod preċiż u b'mod eżatt.
Inti semmejt il-ħin u żmien. Il-ħin u żmien id-differenza.
Ippruvajt nagħmilha f'daw l-eżempji li tajt. Normalment aħna ngħidu fiex ħin se nintaqgħu. Ma ngħidux f'liema żmien se nintaqgħu, imma ngħidu fiex ħin se nintaqgħu. Mekk allura inti għandek preċiżjoni fil-kalkolu taż-żmien, il-ħin huwa l-preċiżjoni fil-kalkolu taż-żmien. Mentri mbagħad nitkellmu fuq iż-żminijiet li mgħoddija, ngħidu l-Medjuevu, il-kelma tfisser l-età, l-epoka, iż-żmien tan-nofs. Jew l-era klassika, jew l-era tal-Griegi, jew tal-Eġizzjani tal-Qedem. Dik hija differenza. Imma l-żmien naturalment għalija huwa kif attinti huwa dejjem ħaġa li taffaxxinani. Pereżempju l-oġġetti fl-ispazju għana nafu li huma tridimensjonali, jiġifieri għandhom it-tul, il-wisa u l-font. Iż-żmien insejħulu ħafna drabi r-raba' dimensjoni, ma x'inhu sew? Jeżisti fir-realtà jew xi ħaġa biss fintizja.
Ma tridx għax issa aħna għandna l-ħin limitat għall-programm. Nibdew bl-istorja l-arloġġ u mbagħad inkomplu bid-diskussjoni tagħna.
Nagħmlu hekk. Fil-fira tal-mejtin kien daħal taħt it-tinda ta' dik li taqra x-xorti u qalilha taqra lu xortih. Qatt bil-qiegħda quddiemha fuq banketta baxxa, ħarġilha l-pala ta' idu u semagħha tgedwet kliem li ma jinftehimx. Daċċajt ma kienx iħobbu. Jew tgħid li kollox jew ma nħallsekx, qalilha bleħen mimli erra. Xi trid tkun taf staqsietu? Kem se najx, weġiba, tandek ħajja twila, għantlu, li t-twila tal-arloċ tilħa id-dur 613,000 dawra oħra qabel qalbek tieqaf tħabbad, basta l-arloċ jibqa' jaħdem. Li ma wieħed għalilha biex jara kinniċ qed tibdeb. L-arloċ tal-pendlu li għandek fil-kamra tas-sodda weġbitu. Xeħtilha l-flus u ħareġ. F'moħħu qatt jaħdem kemm kien baqalu ħajja. Kważi 70 sena oħra jekk dik il-mara mhix qed tibdeb, gedwet f'qalbu, meta tgħoddhom ma' 30 li diġà għandi jiġu 100. X'irrid iżjed, basta ma jqafx l-arloġġ. Il-ħsieb tal-arloġġ kien ikiddu. Fejn qabel bil-kemm kien iħares lejh, issa sar l-ossessjoni ta' ħajtu. Kien jagħtih il-ħabel malli qum u qabel jorqod, kien joħlom li waqaf. U jaqbes minn taħt il-friex imxarra blaraq. Kien jitlaq minn fuq ix-xogħol biex jara dux jaħdem. Kien jibża li xi darba jinqala minn mal-ħajt, jaqaf l-artu jsir mitbiċċa. Kien jibża li jidħlu l-ħallin jisirqulu. Jew li t-tfal taħutu jiftħuh u jwaqfulu l-pendlu meta ma jkunx ħares. Kien jibża li joħroġlu s-sadit, jew li jaqgħu l-minutieri, jew li jaqaf ħesra mingħajr raġuni. Għaddew is-snin kif jgħaddu fuqna l-koll mingħajr ma nintebħu. Meta għalaq 60 sena, beda jkiddu l-ħsieb li kien qed baqalu 40 sena oħra xi terraq. Meta nikbru ma nibqgħux li nkunu, ħass saħħtu sejra lura, riġlejh bdew jgħajew, it-taraġġ kien jitilgħu bit-tbatija, beda jisma' jinqas u jara mċajpar. Iżda kienet lejja taż-żmien li kiddietu l-aktar. Il-ħsieb tal-jiem u l-jiem, il-ġranet li jibdew jorġaw jibdew, il-ħemda tas-sigħat miksura biss mit-tektika meqjusa tal-pendlu. Meta jqaxxar il-leħja, kien jara wiċċu jitkemmex. Il-boros ta' jnejh jiddendlu u xaru niezel biċċa biċċa. Kien sar iħoss ħafna bart, il-ħbib telquh u n-niesu ma ġewx jaraw iżjed. Ħafna minnhom insewh, l-oħrajn lanqas biss kienu jafu li jeżisti. Darba ma felaħx iżjed. L-uġieħ fil-koptu kien sar ma jaqta' xejn. L-abtit kien marlu għal kollox. U fl-istonku kien iħoss ħruq kbir, isu xi ħadd kien qed jawwarulu b'sikkina. Resaq lej l-arloġġ, fetaħ latu tal-ħġieġ u beda jdawwar il-minutiera b'saħħtu kollha, bis-saħħa li kien baqalu fidu l-leminija. Baqa' jdawwar u jdawwar sakemm ma felaħx iżjed. Mexa bitka xkira lejn is-sodda, neżal papoċċ u żerżaq bil-mod taħt il-friex. Imbagħad ra' ħaġa li għaġbitu. Li t-twila tal-arloġġ baqgħet iddur bl-istess ħeffa li kien dawwarahu. Anzi kienet qed iżżid fil-mixi. Tant li wara ftit ma setax ilaħħaq magħha, iddur u tiġbed lill-qasira warajha, sakemm din ukoll bdiet taqgħod daqs raddiena. Issa kien jaf li żmien għaddej. Dar fuq ġembu, ġibet il-kutra fuq rasu biex ma jarax iżjed u raqat.
Ġo, iktar minn darba naħseb iddiskutejna f'dan il-programm kl-istil ta' kif tuża l-esaġerazzjonijiet. Ma llum rrid ngħid xi ħaġa oħra ma nafx jekk taqbilx magħha inti. Tottal din l-istorja ma mbagħad tgħod b'mod partikolari għal l-istejjer fejn tiddiskrivi xi xena inti tan-natura u hekk għandha xeni oħrajn. Li kieku kellhom jagħmlu programm tal-computer illi il-kliem ibiddilhom f'daqqiet ta' pinzell. Kull darba kien ikonna kwadri mill-isbaħ. Ma nafx jekk taqbilx.
Dika naturalment is-sena tal-kitba. Jiena nieħu pjaċir għaliex kien hemm anke xi studenti dal-aħħar ġiet waħda fuqi u qalt li trid tagħmel film fuq it-tri lill-Marta dik l-istorja li darba qrajna flimkien anke f'dan il-programm. U hemmhekk ikollok dawn id-dettalji li huma importanti fid-deskrizzjoni għaliex inti trid dejjem il-karattru tqiegħdu. F'ambjent li meta xi ħadd qed jaqra jinduna dan karattru x'inhu anki meta jipprova jara daqsxejn id-dettalji li jiena niddeskrivi tal-ambjent li jgħix fih. U dak naturalment nagħmlu f'daw l-istejjer kollha.
Għax meta tibda tara dan ir-raġel, jiġifieri kif inbidel mill-ossessjoni tiegħu li dan l-arloġġ ma jiġrilu xejn. Mill-immaġinazzjoni tal-problemi kollha li setgħu jinqalgħu jew ma jinqalgħux.
Jekk jieqaf.
Jekk jieqaf. Għal li jridu jaġġel, 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 jaġġel.
Rid li żmien jgħaddi malaj.
Issa, din problema di ta' żmien problema li fil-filosofija niltaqgħu ħafna magħha. Forsi nibdew ngħidu xi ħaġa dwar kif filosofi differenti ħarsu lejn iż-żmien.
Mela. Saint Augustin darba qal: jekk ma tistaqsinix x'inhu żmien, inkun naf x'inhu. Jekk tistaqsini, ngħidlek li ma nafx. Nexxu bil-Latin. X'inhu żmien? Waħda mill-aktar mistoqsijiet diffiċli fil-filosofija kif għadek kif għad tinti Father Joe. Imma jekk flok li nistaqsu dil-mistoqsija astratta. Nistaqsu mistoqsija oħra, iktar konkreta, iktar riplejna, allura kapaċi nweġbuha. U xi tkun din il-mistoqsija? Tkun kif nafu li żmien għaddej? Huwa s-suġġett ta' dil-istorja.
Ma din mistoqsija diffiċli kif nafu li żmien għaddej għax għawlek snienek, ma nafx, ma tibda t-sappa f'jinnaf.
Ekku, allura.
Tara xemx tiela jonizla, la safar ġejnu sejri.
Maċalik, mela, dak li qed nipprova ngħid li dil-mistoqsija faċli iktar biex inwiġbuha mill-oħra.
All right.
Milli jekk nistaqsu l-mistoqsija astratta, vaga, ġenerika, x'inhu żmien, u kif qatt inti? Nafu li żmien għaddej għax naraw l-affarijiet jinbidlu. Kemm madwarna. Kif ukoll fina? Nisimgħu l-arloġġ tek-tek, naraw is-sħab għaddej, naraw ix-xemx tilgħu narawha nieżla. Imma anki l-bidliet fina nfusna fil-ħsibijiet tagħna. Il-beraħ kont naħseb mod, illum naħseb mod ieħor.
Jiġifieri, l-istudju diskussjoni filosofika dwar iż-żmien, x'inhu żmien, naħseb rib ħafna ta' diskussjoni filosofika dwar x'inhu l-bidla.
Mhux għalik. Preċiżament hekk. Naturalment kien hemm filosofi qabel Aristotele, ngħidulhom il-presokratiċi aħna, nies bħal Zenone u Parmenide, li minħabba li ma kinux jistgħu jagħtu tweġiba ċara għal dil-mistoqsija x'inhu żmien, kienu jgħidu li żmien ma jeżistix, li aħna naraw biss l-affarijiet jinbidlu imma dik hija biss apparenza. U anki iktar tard filosofi moderni bħal Kant ngħidu aħna, jgħidu li żmien u l-ispazju huma biss forum a priori ta' sensazzjoni. Jiġifieri, li aħna isna nitwildu b'nuċċali roża li ma nistgħux neħilsu minnu u kull ma naraw dejjem roża għaliex għandna dak in-nuċċali. U allura l-affarijiet bil-fors irridu nagħmlu esperjenza tagħhom b'dan mod. Narawhom fl-ispazju u narawhom jiġru bħala avvenimenti wieħed wara l-ieħor fiż-żmien. Imma mbagħad hemm nies oħra li ż-żmien jagħtuh tifsira ħafna iktar reali minn hekk. Newton pereżempju. Li għalih l-ispazju u żmien huma dimensjonijiet oġġettivi tar-realtà. Imma biex nerġgħu lura ftit għal dak li konna qegħdin ngħidu. Aħna konxji tal-bidliet anki ġo fina. Aħna pereżempju bħalissa qed nitkellmu allura biex nesprimu l-ħsibijiet tagħna irdu nużaw il-lingwa. U l-lingwa hija dejjem kelma wara l-oħra, sentenza wara l-oħra, iż-żmien għaddej. Bdejna l-programm 10 minuti ilu u nafu li dal-waqt jispiċċa. Bekk aħna nsiru konxi taż-żmien għax naraw dawn il-bidliet. Allura l-mistoqsija tiegħek. Nistgħu allura ngħidu li ż-żmien u l-bidla huma l-istess? Dik hija l-mistoqsija li kont qed tistaqsini.
Jew forsi waħda manifestazzjoni tal-oħra ma nafx.
Jew li m'hemmx differenza bejniethom. Iż-żmien ma jistax ikun l-istess ħaġa bħall-bidla. Din hija tweġiba ta' Aristotele. Għaliex il-bidla tista' sseħħ brati jew veloċità differenti. Għanatu eżempju. Il-bidla tista' sseħħ bil-mod jew bil-għaġla. Nistgħu narawha iż-żid jew tnaqqas il-pass. Nieħdu l-bidla fit-tisjir. Nistgħu insajru bil-mod jew bil-għaġla. Fiż-żewġ każi jkollna l-bidla, imma r-rata tal-bidla tkun differenti. Mentri iż-żmien mhux hekk. Iż-żmien jgħaddi b'veloċità kostanti. Imbarrek, il-bidla seħ f'post partikolari, f'rokna partikolari tal-ispazju, hawnhekk hemmhekk jew x'imkien ieħor, mentri żmien huwa universali.
Ġo, inti qed tgħid li żmien huwa kostanti.
Jgħaddi b'mod kostanti.
Imma jintaf.
Ġifieri li l-veloċità taż-żmien ma tinbidlx.
Fimta ma fuq din nixtieq insaqsi kien għax naturalment min qed jisma' dal-programm jaraħ jgħaddi malajr. għax da program interessanti, għabba il-mistoqsijiet li jisiru fih. Imma min ikun fuq xi biċċa xogħol antipatika, jara żmien ma jgħaddi qatt u ngħidu għadha, jgħamma kif ma jgħaddi qatt żmien, jien naf tkun bil-lejl muġuħ pereżempju, kif ma jiżbaħ qatt? Allura kostanti jew mhux kostanti?
Ok, risposta hija dina. Jiena u inti, u dan nies li qed issemmi, nistgħu narawh jew inħossu ħaddej bil-mod jew bil-aġla. Imma fih innifsu mhux hekk. Jiena naf żagħżugħ Ġermaniż li xarejn oħra se jżewweġ tfajla Ċiniża. U qiegħda Malta iqiegħda ċ-Ċina. U ftit ilu qalli dax-xarej qed narhom eternità. E naturalment għax iridhom jgħaddu malaj, imma dina illużjoni. Inkella nkunu qed nagħmlu biċċa xogħol tedjanti ngħidu iġri neħilsu kif xbajt isu żmien mixi b'pass ta' nemla. Mentri meta nkunu qed nieħdu gost naraw ħaddej f'ħakka tajna. Imma dak kif naraw aħna mhux għax iż-żmien fil-fatt ibiddel il-veloċità. Issa
ġi suġġettiva.
Iva.
Jiżmien jeżisti f'kien nifsu. U l-arloġġ ta' dar raġel qed jikkalkula eżatt. Imma kif inħossuh?
Kif inħossuh, il-perċezzjoni tista' tkun differenti.
Fil-fatt, Einstein darba saqsew. Qalulu, isma, qalulu spjegalna t-teorija ta' relattività b'ġiex minuti. Allora, jekk nispjegalkom t-teorija ta' relattività b'ġiex minuti ftuħuha, ma tkunx it-teorija ta' relattività. Allura għandikom eżempju. Jekk inti tagħmel nofsija tistenna tfajla tara sigħat. Imma jekk tagħmel sigħat dbuża, tarom minuti. U l-istess ħaġa qed tgħid inti.
Tekku, dik hija perċezzjoni personali, psikoloġika, imma iż-żmien fih innifsu ma jbiddilx ir-rata l-pass jew l-veloċità li bija jgħaddi.
Ġo, tkellimna fuq il-bidla u fuq iż-żmien u int qed tgħid mhux l-istess ħaġa daw it-tnejn. Mela x'inhu allura?
Il-bidla hija l-kejl taż-żmien, il-miżura li bija nkejlu żmien, ara ftit. Kemm damet il-kitla jew il-borma fuq in-nar biex għeliet? Ngħidu damet 5 minuti. Mela l-ilma kien kiesaħ meta bda l-proċess imbagħad fetaħ jali. Dik il-bidla hija l-kejl jew il-miżura taż-żmien. Niżommu nħarsu lejn l-arloġġ u ngħidu daqshekk damet biex għeliet. Li kieku ma kien hemm l-ebda bidla fid-dinja. Kiku ma kunniex nindunaw li żmien għaddej.
Di eżattament xi trid tgħid biha ġew li ma nindunawx li żmien għaddej possibbli di.
Ekku, nistgħu nibdew mill-oġġetti li naraw madwarna s-siġar is-sħab il-bnedmin dawn il-ħin kollu narawhom jinbidlu. Imma jien immaġinaw sitwazzjoni li fiha kull proċess fl-univers jieqaf għal kollox. Fil-fiżiks din jgħidula the heat death of the universe, fejn l-enerġija kollha tkun imxerda b'mod perfettament ugwali. Imma nimmaġinaw li anki f'di sitwazzjoni, żmien jibqa' għaddej. Allura għandek periodi ma jispiċċaw qatt ta' żmien għaddejjin f'univers mejjet li fih ma jinbidel xejn. Univers kompletament statiku. Nistgħu nimmaġinaw univers hekk jista' jeżisti iż-żmien f'univers li fih ma jinbidel xejn.
Ma naħsibx, ma nafx.
It-tweġiba għandha tkun le. Għax f'univers fejn ma jinbidel xejn, fejn il-bidli tkollha jieqfu, fejn tieqaf il-bidla, ma nkunux nistgħu nindunaw li żmien għaddej. U allura qisu ma jeżistix.
Ok, ma rridx nħawwa il-bor miktar tax hemm affarijiet interessanti. Ma għall-eternità hekk qisha iż-żmien meta ma jinbidel xejn?
L-eternità tista' tqisha bħala jew ma kien hemm l-ebda bidu taż-żmien. Għax inti l-eternità tista' toħodha wkoll lura. L-iżmin qatt ma kellu bidu. U tista' tqisha wkoll bħala l-iżmin qatt mhux se jintemm. Issa, ovvjament, jekk aħna nibdew inkejlu żmien mill-bidu tal-univers, ejn ngħidu mal-Big Bang. Allura mbagħad veru dak li qegħdin ngħidu illi beda żmien hemmhekk u jekk nieħdu tifsira differenti, ftit differenti insomma, teoloġika, ngħidu li iż-żmien inħoloq. Ġi maħluq iż-żmien. Mal-ħolqien tad-dinja, mal-ħolqien tal-univers. Fil-fatt fit-teoloġija nisranija u mhux nisranija biss, alla ma jeżistix fiż-żmien, għall-alla kollox huwa preżent. Għall-alla m'hemmx passat, preżent u futur, kollox huwa preżent. Għax alla fit-teoloġija nisranija huwa immutabbli, ġifieri ma jinbidilx. M'hemmx il-modija taż-żmien kif naraw aħna. Allora, id-dinja inħolqot, jonkella kien hemm il-Big Bang, l-univers beda jeżisti, u minn hemm mal-ħolqien tad-dinja inħolqu iż-żmien, jew mal-bidu tal-univers bil-Big Bang beda żmien.
Semmejt ġew l-Aristotli, semmejt l-Presokratiċi, jiġifieri fuq x'qalu fuq żmien, imma jinċerti li dawn id-diskussjoni ma waqfitx hemm fil-fatt semmejt li Sant Awstin fil-bidu, imma fi żmienna hemm filosofi li din il-problema jiddiskutuha wkoll.
Ekku, semmejna l-Presokratiċi, semmejna l-Aristotele, semmejna l-Sant Awstin, imbagħad semmejna anke l-Newton, Leibniz, Kant.
Ejve.
Imma fil-filosofija kontemporanja. Wieħed filosofu li għamel kontribut siwi meta niġu biex nitkellmu fuq iż-żmien fejn jidħol iż-żmien, kien il-filosofu Ingliż John MacTaggart. Twilet fl-1866 u miet fl-1925. Kien jaħdem Cambridge u kien kontemporanju għalkemm kien naqra ikbar minnhom ta' Bertrand Russell u George Edward Moore. Issa dana id-distingwa bejn żewġ modi kif nitkellmu fuq iż-żmien. Għamil distinzjoni bejn dak li sejħilha s-serje A u serje B. Issa, it-termini li nużaw fis-serje A kif inħarsu lejn iż-żmien, niddeskrivuh fis-serje A billi nużaw kliem bħal passat, preżent u futur.
U serje B?
Fis-serje B nużaw kliem bħal qabel, fl-istess ħin u wara.
Imma mhux l-istess ħaġa qed ngħidu kliem differenti.
X'inhi differenza? Fis-serje B, għad-differenza tal-pożizzjoni tal-avvenimenti kif niddefinuhom fis-serje A, fis-serje B niddefinixxu żmien tal-avveniment f'relazzjoni ma' avvenimenti oħra. Allura ngħidu dil-ħaġa ġrat qabel l-oħra jew waraja jew fl-istess ħin magħha. Id-differenza qiegħu illi waqt li fl-ewwel perspettiva, ġifieri mill-ewwel angolu fis-serje A, il-pożizzjoni tal-avveniment li ħin kollu titbiddel, dak li llum huwa l-preżent għada jisir il-passat u dak li llum l-futur għada jisir il-preżent, il-pożizzjoni ta' xi avveniment fis-serje B tibqa' dejjem fissa, tibqa' dejjem l-istess. Per eżempju, jekk issir splużjoni u waraja jkun hemm nar, dawn iż-żewġ avvenimenti jibqgħu f'din ir-relazzjoni bejniethom għal dejjem. L-isplużjoni tiġi dejjem qabel in-nar.
Mhix ċert li dal-punt battu għall-kollu ġew.
Tajjeb, mela ħa nerġa' nipprova nfhemu. Ejja nieħdu l-mod kif nitkellmu f'dak li MacTaggart isejjaħlu s-serje A, il-pożizzjoni tal-avveniment fis-serje A. Hemmhekk il-preżent minn hawnhu ftit ieħor se jsir passat. Dak li qed isir issa minn hawn ftit ieħor ngħidu li ġara f'imodi. U dak li hu l-futur minn hawn ftit ieħor se jsir il-preżent. Jiġifieri hawnhekk ir-relazzjoni dejjem qed tinbidel, il-pożizzjoni tal-avveniment dejjem qed tinbidel.
Fimta iktar naħseb
issa. Il-preżent se jsir passat u l-futur se jsir preżent. Mentri fis-serje B mhix hekk. Ir-relazzjoni bejn l-avvenimenti fis-serje B hija dejjem fissa, dejjem kostanti, dejjem l-istess. Jekk l-ewwel saret l-isplużjoni u waraja imbagħad kien hemm in-nar, din relazzjoni hekk se tibqa' qatt ma tista' tinbidel u dan għandu konsegwenzi interessanti ħafna.
Per eżempju,
għaliex aħna qatt ma nistgħu nagħmlu dak li qed jipprova jagħmel wieħed mill-karattri tiegħi f'waħda mill-istejjer li nirrakkonta. Jiġifieri, għaliex qatt ma nistgħu immorru lura fiż-żmien. U nippretendu li llum qed ngħixu llum għandna 80 u mbagħad nibdew insebu ruħna ta' 60, ta' 50, ta' 40 siru tfal.
Dija l-istorja l-arloġġ li jdur lura.
Jidur lura. Għaliex ma nistgħux nagħmlu hekk? Għaliex dik li nsejħula l-vleġġa taż-żmien timxi dejjem f'direzzjoni lejn il-futur. Għandna nitkellmu fuq il-mixja taż-żmien. Imma din il-mixja qatt ma tmur lura, il-mixja dejjem tmur il-qudiem. Okay. Hija interessanti u il-prinċipju metafiziku li hemm b'bażi ta' dan kollu huwa dejjem wieħed li l-effett dejjem jiġi wara l-kawża. Ma jistgħux inbidluha il-vleġġa.
Qed nifhimha, ma meta din il-vleġġa qed timxi lejn il-futur. Qed timxi li xi ħaġa lejn xi ħaġa li teżisti u xi ħaġa li ma teżistix.
Mela, dan huwa il-paradoss ta' żmien. U dan jiddeskrivih tajjeb ħafna Sant Awstin. Qed insemmi l-Sant Awstin għaliex huwa wieħed minn tal-ewwel li tkellmu b'mod interessanti ħafna u innovattiv dwar iż-żmien fil-konfessjonijiet U dana jħajdlek sa ċertu punt il-prezent biss li hu reali għax il-passat madux jeżisti. U l-futur għadu ma ġiex. Jiġri qisu mhux hemm, le mhux qiegħed magħna. Fuq il-passat nistgħu ngħidu li jeżista imma mar telaq li m'għadux hawn. Isu sparexxa, isu ħarab.
Ok, imma t-tiju tijaj li bħalissa qiegħed l-Awstralja u li ġej Malta sen oħra fil-futur, jeżisti.
It-tiju tijak jeżisti. Imma sal-lum nista' ngħid li għandu l-ħsieb li jiġi, imma s'issa għadu ma ġiex. Għax fil-futur jistgħu jsiru tant affarijiet, inti qed tgħid li l-tiju tijak ġej Malta sena d-dieħla. U jiena ngħidlek jalla jiġi għax tixtieq tarah. Imma min jaf? Dan huwa l-eżempju famuż. Li għati Aristotele, fidde interpretazzjone, peri hermeneias, l-eżempju tal-battalja navali. Fu battalja navali li għad trid tiġri, ma nistax ngħid illum. Jekk dak li se ngħid fuqha hux veru jew fals, hekk qiegħda huwa. Jiġri, kull sentenza, kull asserzjoni li nagħmel fuq il-futur hija dejjem indeterminata. M'għandekx valur tal-verità determinat meta qed nitkellem fuq il-futur, jiġri dik is-sentenza l-għaj vera u lanqas hi falsa.
Għax hemm fatturi li jistgħu jbidlu l-affarijiet.
Ekku, għalhekk aħna ngħidu l-futur ma jeżistix, naturalment m'aħniex qed ngħidu li ma nistgħux nistennew se jiġri dik hija ħaġa oħra. Għaliex jekk illum qed nagħmel ċerti affarijiet, allura nista' nistenna lil konsegwenza ta' dak li qed nagħmel illum se tkun hekk u mhux mod ieħor. Però dejjem hemm dak id-dubju. Mifrux fuq il-futur, dan dejjem għedniha jidħol hawnhekk dik il-problema li ddiskutejna darba, il-problema tal-fatalizmu, tal-determinizmu, li ħafna drabi sfortunatament is-sibla ħafna jemnu fih. Ma dina m'għandix tkun hekk. Dejjem nużaw l-eżempju tal-ktieb. M'għandniex inħarsu lejn il-ħajja tagħna. Bħalli kieku ktieb diġà miktub, diġà minna referenza għaliha.
Ekku, ekku.
Nistgħu ngħidu li il-kapitli li ktibna sissa u madwar affarijiet li ġraw, imma ma nistgħux inħarsu lejn il-ħajja bħalli kieku l-ktieb diġà miktub mill-bidu sal-aħħar. Dak li ġej minn issa sa tmiem rridu nirdbu ħaħna.
Taf x'in il-ħass raġun? Illi l-ħabib tagħna tal-istorja kien raqad u ma qatx jismagħna dak li qed nispjegaw fuq iż-żmien. Nispera ma li semgħa tagħna baqgħu qajmin. U ħadu għoz dak li kont qed tispjega inti, jien fadir Joe Borch, għal darba ħna ġer ringrazzjakom għall-attenzjoni tagħkom, infakarkom dan program tistgħu tisimgħu anke mill-website tagħna, nagħmel appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa saħħa.